sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyis Maayer ministeriidhaan kan kaffalamedha. Kanaaf wantootni kanneen akka nu miidhan eeyyamne achi murteewwan badaa akka murteessinu nu taasisu. Kanaaf yoo namni tokko si gannee callisii ofirraa hurguffi deemi kana waliin laaqamu yeroo hin qabu. Kaayyoo kee fi xabaasuu yoo barbaadde Waaqayyoof guutummaatti abboomamuu qabda. Yeroo walakkaa ajajamuun hin jiru. Kanaaf Waaqayyo waan hundaa raawwatee akka balleessutti himee innis wanta Waaqayyo abboome raawwateera jechuun ni danda'ama. Garuu mooticha fayyaa hambise. Amma lakkoofsa 9. Saa'olii fi namoonni hundi keessanuu namoota 6. Saa'olii fi namoonni isa agaagin mooticha hin mararsiifatan karaa sa'a horii deebii kokkomoo fi ilmoolee keessa warra gaggaarii hundumaa ajjeesanii fixuu hin barbaanne. Wantoota gaggaarii hambifatan warra waa'ee hin baafnee fi warra kanii immoo gonkumaa hin balleessine garuu warra gatii hin qabne hundaa balleessaniiru. Kana booddee dubbiin Waaqayyo gara Saamu'eel dhufe akkas jedheen Saa'olii moosisuu kootiif nan gadda. Sababiin isaas na duukaa bu'uu dhiisee deebi'eera. Inni akka dubbii kootiitti waan hin raawwanneef Saamu'eelis dubbii dhagee kanaaf gadde. Halkan sana guutuu gara Waaqayyootiin iyye. Waaqayyo ana ilaalee akka inni akkas naan jedhu hin barbaadu. Aangoo uummata koo akka barsiistuuf siif kenne nan gadda. Kanaaf kana jechuun hamman danda'u itti fufuun barbaada. Wanta Waaqayyo akkan hojja'u barbaadu yeroo hundaa hojja'eef. Lakkoofsa 12. Barmoota Saamu'eel ganama bari'aan ka'ee Saa'oliin arguu barbaadee gara isaa hin dhaqe. Saa'ol gara mandara Qarmeloos dhaqu kanaaf kana huba'a ulfina isaatiif waan itti yaadatamu siidaa dhaabbate. Ofirraa deebi'ee gara Gilgala dhaqe. Tole amma hubachuu dandeenya. Maaliif Saa'ol akka abboomii Waaqayyo guutummaatti hin raawwanne namni siidaa ofii dhaabbachuuf oliif gadi je'u yaadamee gara waajjira keenya dhuftanii achi balbala irratti siidaa guddaa kan koo otoo argitan? Jechuun yoo kana argitan kana caalaa akka itti hin fuufneef hubannaa guddaa isiniif kenna. Guutummaa guutuutti dhimma mataa koo qofaan jechuudha. Kan hin ani dubbadhu jecha tokko dhaggeeffachuun hamaa ta'u jechuudha. Ani namoota gadi of qaban qofa dhagaa. Namoota wanta isaan hin taane beekan. Akkasumas kiristoositti eenyu akka ta'an kan beekan. Kanaaf siidaa ofiisaaf haabbate. Lakkoofsa 13 xiyyeeffannaa akka laattan fedha. Achi Saamu'eel gara Saa'olitti dhufe. Saamu'eel raajicha Saa'ol mooticha achi Saa'ol akkas jedheen. Je'ee itti fufees ani wanta Waaqayyo na abboome raawwa'eera jedheen. Beektu akka baay'ee goyyamsamnu. Wanta Waaqayyo akka raawwannu nutti hime sirreessuu yaaluun hamma ta'e raawwachuun achi of amansiisne karoorri keenya kan Waaqayyoon irraa wayya. Goyyamuun wanta badaadha. Ogumatti hubannaadhaan jireenya keenya guyyaa hundaa keessa irratti kaa'achuudha. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyo gooftaan guyyoota sana utuu gabaabsuu dhaabbate namni tokko iyyuu goyyomsuu biyya lafaatii dhufuu jalaa hin ba'u turre. Baay'ee of eega. Ofii keessan wanta sirrii hin taane akka sirrii ta'etti haasa'uu irraa. Huba'a. Kana otoo irra deebi'ee wayya natti fakkaata. Nuti kan jiraachuu qabnu kanaanidha. Kiristaanni tokko kan fakkeeffamu qabu yaada biyya lafaatiin miti. Achi Saamu'eel akkas jedhe eeyyee tole abboomii Waaqayyo raawwattee taayyoo ta'e sagaleen bushaa'ee ani aga'u kun immoo maaliree? Hundaa achiisti taayyoo ta'e maalii nagaa jiraree? Sagalee hoolaa natti fakkaata. Achi Saa'ol akkas jedhe. Isaan ana miti isaan biyya amaaleqootaatii fidan. Namootatu bushaa'ee fi saawwan gaggaarii isaan maran Waaqayyo gooftaa kootiif aarsaa dhiyeessuudhaaf akkam jibbisiisa. Inni kan je'ee jiru tole Waaqayyo isaaniin kan hambissan aarsaa siif dhiyeessuudhaafi'a. Amma waaqayyoon gara karoorra isaanitti fiduuf yaalaa jiru. Tabbasamuu xiqqoo isa wajjin haasa'uu barbaadu. Siif qofa jennee goone. Saamu'eel garuu Saa'oliin akkas jedhe dhaabi. Mallattoo raajeeffannoo. Ani hin beeku tarii nama tokkoof as jirtaniif waaqayyo har'a dubbatu yookiin kanneen daawwachaa fi agahaa jirtaniif dhaabi. Kana isinittan dhiisa. Dhaabi waan waaqayyo eddaa anatti dubbate sittan hima Saa'olis anatti himi jedheen. Saamu'eelis yommus gaggeessituu gosoota Israa'el otoo hin ta'in dura ati ofii keexinnaatti of ilaalta turte mitiire waaqayyo si dibee Israa'el irratti si moosise. Osoo ati ofiin hin guutamiin waaqayyo si waliin hojjettu dinqiidha. Yeroo beekameetti hundumaa waaqayyoof kennitu wanti itti cimaa taatan hundi waaniin ani cimaa ta'e hundu wanta itti of jajannu miti sababiinsaa waan kameetu kan cimaa taanu sababa waaqayyo waan sanatti dandeettii nuuf kenneefidha. Baay'ee gowwamaa kan ta'u kanaaf hundi keenya ni goona anis kan nuti raawwachuu dandeenyu namoonni yoo raawwachuu dadhabanitti aaruun gowwamaadha. Ati akkamitti kana gochuu hin dandeenye kana hubachuuf akkamitti yeroo sitti fu'ata? Hayyee! Cuubamoota sana raawwa'u balleessi. Amma isaan uumanitti isaan waraanaa jedhee si erge. Lakkoofsa 9 maree ati dubbii Yahuwwee maaliif ajajamuu didde? Kana mannaa boojuuf sassattee waan Yahuwwee duratti hamma ta'e gooteetti. Saa'olis Saamu'eeliin jedhe eeyyeen dubbii waaqayyo raawwa'ee jira. Lakkoofsa 21 garuu namoota. Lakki balleessaa keenya nama biraatti maxxansuu haa ifnu. Tole osoo nama biraa teerumeera ta'e ijoolleen koo baay'ee na gargaaru ta'e maallaqa baay'ee qabaa'eera ta'e miira gaarii natti dhaga'ame nakinyaakii hin ta'uun ture. Xiqqeeffachuunis jallina akka waaqayyoo tolfama waaqeffachuuti. Abbooma mudiduun cubbuu hoodaa sobaati. Sababii ati dubbii waaqayyoo tuffateef innis akka ati mootii hin taane si tuffateera. Saa'ol mootummaa dhaabe mirga mootii ta'uu dhaabe. Kaayyoo waaqayyo isa kenne dhaabe sababii waaqayyoof ajajamuu irraa aarsaa dhiyeessuu yaaleef. Kuni ergaa cimaadha. Har'a waan hojjennu irraa abboomamuu ta'uuf caalaatti dhaga'uu nu barbaachisa. Waaqayyo akka dhiifama nuuf go'uu dhaga'uun gaariidha. Aarsaan kamiyyuu nu baasisuu yookiin namoonni maaliyyuu haa yaadani innis abboomamuu fi guutummaatti isaaf ajajamuu karaa itti dandeenyu akka dafnee barruu barbaada. Mitiree? Amma. Lakkoofsa 24 dubbisuun fe'a sababii bu'uura waan kana hundaa maal akka ta'e akka agartan. Saa'ol yemmuu Saamu'eeliin cubbuu jedheera. Umarrattis kana argate. Jarra sodaa'ee wanta isaan jedhan waanan dhaga'eef abboomii waaqayyootii fi gorsa ati anaaf kennite irraa daddarbuu kootiif. Saa'ol mootummaa dhabe namootan dhaba jedhee sababii sodaateef sodaatee ture hariiroo isaan wajjin qabu akka hin dhabneef. Wanta jechuuf jiru akka dhageessaniin barbaada. Yeroo waaqayyo isin guddisuuf jedhu hunda yeroo isin baay'ee jijjiirama agarsiisaa jirtan nan amanamuu xannoo koo fi sagalee keessatti kanan arge wanti seexanii nurratti fayyadamu keessaa inni guddaan tokko namoota biraatiin jibbamuudha. Seenaa isinitti himuuf yeroo hin qabu garuu jechuun koo duubatti deebi'ee isinitti yeroo hundaa bakka waaqayyoo sadarkaa itti aanutti gara ministeera koo na guddisuuf yemmuu jedhu waggoota shan qayyabannaa macaafa qulqulluu barsiise. Waaqayyoo kan je'e dhiisee yeroo booda waldaa keessatti hojjechuu dhaqe. Yeroo muraasa booda waaqayyoo wantan amma hojja'u kana akkan hojja'uuf na erge. Kuni waggoota 30 wayii duratti garuu yeroo hunda macaafa qulqulluu barsiisuu yommuu eegalu waldaa keessaan hiriyame hiriyoota koos dhabe. Yeroon waldaa isee ba'u yommuu ga'utti ammas haaluma wal fakkaatuun hiriyoota yeroo sana qabu baay'een dhabe. Waan tokkoon isinitti hima yommuu wanta waaqayyoo barbaadu hojjettan nama hundaatu isiniif gammada miti. Sadarkaa akkas je'utti dhufuu qabdu addunyaa kana irratti hiriyaan ani qabu Yesuus qofa yoo ta'e dhimma koo miti. Fe'ii namootaa fi hin gugguufamu akka kaayyoo koo haa ta'anii hin barbaadu. Kana dhiisuu qabna kanatu natti dhaga'ama. Tokko tokko dhaga'uu waan qabnu natti fakkaata. Iddoo waa'ee dalagduu yoo taatan, mindaa guddaa argattu yoo taatan, hojii gaariidha. Bakka kabajaa qabdan ulfina argattan garuu naamusa irratti ni sharaftu yoo taatan, hojii sana qabaachuuf dogongora raawwachaa jirtu. Sababiin isaa maallaqni keessan homaa iyyuu miti. Guyyaa firdeeti. Nan beekaa yeroo tokko tokko barroonni akkasii xiqqoo nu aarsa. Akkuma beektan kanan waaqayyoon waamameef kan isin barbaadan isinitti himuuf miti. Waan isin barbaachisu isinitti himuufidha. Kanaaf agartani isa iyyuu yeroo dheeraa duran baruu qaba ture. Iddoo kana dhaabadhee waan namoota biratti beekamtii naaf kennu osoo lallabe. Yeroo dheeraa hin hojjedhuun ture. Yeroo tokko carraa hojiirraa ari'amuu na mudate. Sababiin isaa ajajaan koo akkan soobu barbaade. Kanaaf hojii sana akka hin dhiisne kan na dirqan baay'eetu ture. Sababa baay'ee halkan guutuu wallaansoo irran ture maal gochuun qaba. Achii uma irratti murtee gochuun qaba ture. Beektaa yoon hojii kana dhaabe waan hundaa yoo dhabe isaaf sobuu hin danda'u. Kana gochuu hin qabu. Kiristaana akka ta'e itti himee akkas je'e hojii koo kana dhaabuu hin barbaadu. Wanta ati na gaafate gochuu hin danda'u sirrii natti hin fakkaatu waan ta'eef. Kana jechuun ati dogongorteetta je'ee akka itti himuuti. Fuulli isaanii diimate minjaala gubbaa waraqaa asiif achi haa'ee achi akkas je'e tole amma ba'ii gara hojiitti deebi. Kampaanicha irraa maallaqa namoota biraatu jira ani galmeessituu herregaan ture. Innis herrega isaanii irratti waan maallaqa homeyyuu nurra hin qabneetti sobuu qofaa osoo hin taane akka inni haatuuf gargaaruuf ture. Kun kan ta'e tureera. Osoo macaafa qulqulluu isa jalqabaa barsiisuu hin eegaliin. Yeroo tokko tokko waaqayyo isiin qora. Isin ilaaluuf akka nama sadarkaa itti aanutti guddachuu malu. Nama sadarkaa guddaadhaaf amanamu. Waaqayyo wantoota dinqii baay'ee siif qaba. Wanta sii hin fayyadne qabattee turuun yeroo kee hin balleessin. Kuni nama tokko gargaaraa jira. Kanaaf dhufee akka hojiirraa ari'ame natti himaa je'een isa eegaa ture. Hojiirraa ba'uuf daqiiqaa 5 yommuu hafu dhufee akka wanti nama sana minjaala kooraa buusee akkas je'e cheekii ergiif maallaqa isaanii deebisiif. Maal akka ta'e beektu sadarkaan guddinaa argachaan deeme. Amma isaan alatti eenyullee kaampaanii sana keessatti aangoo ana ol hin qabneetti. Konkolaachistoota anatu ajajaa jechuun waan hundaa ani nama barnoota ittiin kana raawwa'uun hin qabneedha. Waaqayyo garuu sadarkaa barnoota keetiin olatti si diba. kaayyee. Lukaas boqonnaa 10. Kana booddee immoo gooftichi kana biraa namoota 72 mul'ina hojiidhaaf kenne. Gara mandaraa fi iddoo inni ofii dhaquuf jiru hundumaatti lama lamaan of dura isaan erge. Achis akkas jedheen mandara tokkotti galaatii yoo isin simatan waan isiniif dhiyaatan nyaadhaa. Dhiibama fayyisaa akkas jedheen garuu mootummaan Waaqayyo akka dhiyaate beeka. Mandara tokkotti galtanii yoo isin simuu didan garuu gara karaatti achi ba'a. Awwaara mandara keessan keessa miila keenyatti qabate illee of irraa hin oofna. Amma kana biraas jira. Seenaan kun wangeela biraa keessatti kan himame xiqqoo garaagarummaa argitu. Yaadi ijoon akka isaan lallabaniif of duraa isaan ergaa ture daandii gooftichaa akka qopheessaniif barsiisaa yookiin lallabaan wangeelaa hundi akkas go'u. Ni iyyina akka Yohaannis abbaa cuphaatti daandii gooftichaa qopheessa. Jireenya argaa haala Waaqayyo biratti simatamuun inni yeroo dhiyootti deebi'ee dhufa. Amen. Achi. Kanaaf akkas jedheen deemaatii labsaa yoo isin fu'atan gaariidha. Yoo hin fu'anne immoo achi isatti baay'ee hin dhiphatiina. Callisaa ofirraa hurgufa. Akkasi inni mandara keessaa hin baatan. Amma ani ofuutti achi keessatti labsuuf ergaa guutuun qaba kanan qopheesse hurguufa'u kan jedhu wantootni baay'een kan nutti maxxanan kan goone jiru. Achi akka nu mi'aa fi murtee badaa akka murteessinu kan nu taasisan. Kanaaf yoo namni tokko si jibbee ofirraa hurguufa'u deemi isa waliin laaqamuuf yeroo hin qabu. Maal akka ta'e beektaa? Yoo namni tokko si jibbe namni si jaallatu kan biraa jira. Ati ogumaan gara qabxii namni tokko si simachuu didde jechuun rakkoo qabda jechuu akka hin taane hubachuutti dhufuu qofa si barbaachisa. Simatamuu abuun nu madeessa, baay'ee madeessa. Tole, achi baay'ee gaarii ta'a. Namni isin dhaga'uu fi caqasu aanaan isin dhagaa hin caqasaas. Namni isin dhaga'u diduu fi tuffatu aanaanis hin dhaga'u hin tuffataas. Namni na dhaga'u dides isa na erge dhaga'u dida. Asitti yoo lallaba jira ta'ee fi Waaqayyo akka go'u barbaadu gochaan jira ta'ee ergaa Waaqayyo akka lallabu barbaadu lallabaan jira. Kanaaf ani cubbuu irratti yookiin hirina amanamummaa irratti yookiin waa'ee kamuu irratti lallabaan jira jechuudha. Jalqaba irratti kun baay'ee natti ulfaata ture. Jibbamuutu natti dhaga'ama achis akkasiin je'a. Dogongora hojjechaan jira tarii lallabuun irra hin turre. Namni biraa kan hojjennuuf waan harka hin rukunneef yookiin nuuf hin gammanneef qofa of xiqqeessinee carraa lammaffaa eegaluu hin qabnu. Har'a namni tokko kana barbaada. Kanaaf amma ogaan isinitti hima hin jaalladhu yoo namni tokko deeme garuu amma huba'eera akka ergaa gaariin si darbu. Beektaa ofitti amanamummaa qabaachuu qabda. Akka afuuraan gaggeeffamtu yoo kan amantu ta'ee ija jabinaan fuulduraatti deemuu qabda. Nuti namoota yoomiyyuu sirreeffamuu danda'a miti jechaa hin jirru. Namoonni hundi nagaa ta'uu keef hin taane akkasitti himu heeyyamuu hin qabdu. Ilaamee nagaan fakkaata rifeensi koo sirriidha. Namni ta'e natti himaa sirrii ta'uu koo. Tole, Waaqayyo kan jedhu ati sirriidha. Gadameessa haa'a kee keessatti harka kootiin si uume, si tolche, si bareeche. Eenyummaa kee siif kenne. Gochuun kan qabu baay'ee bashannanuudha. Amma yommuu namoota gammachiisuuf waan tokko hojjennullee namoota gammachiisuuf barbaaduun dogongora miti. Dogongora miti. Namoota gammachiisuu nan jaalladha. Kanaaf nageenya eeguuf jecha yeroon waan tokko irra deebi'u jira. Garuu isa gochuuf jecha sadarkaa Waaqayyoof abboomamuu dhiisuu irra nagahee hin beeku. Wantan dubbachaa jiru kana gaariin akka ilaaltan barbaada. karaa dandeessanii namoota gammachiisa. Namoota biroof hamma dandeessu go'i namoota tajaajili. Fe'ii qabaachuu yoo siihiin barbaachisu waan gootuu hundumaaf. Kan gochuu qabdu onnee kee ordofi. Yoo Waaqayyo akka gootu sitti dhaga'ama ta'e go'i. Yommuu namootaaf waa goonu yeroo hunda waan goonuuf ka'umsi keenya sirrii ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna. Callisnee akka hin goonneef akka sirriitti waa'ee keenya yaadan garriin wayii keessa ta'uuf yookiin bakkee simboo argannu tokkoof mee hamma ta'e tokko dubbisna namootatti agarsiisifachuuf jettanii hojii qajeelummaa keessan isaan duratti akka hin hojjanne of eeggadha. Kana yoo gootan garuu abbaa keessan isa waaqa biraa gatii hin argattan. Egaa akka warri of agarsiiftuun namoota biraatti galateeffamuudhaaf jedhanii manneen sagadaa fi karaa keessatti go'an ati yeroo uma arjoomuu hundumaatti kana hin odeeffatiin. Dhuguman isinitti himaa isaan kun gatii isaanii argataniiru. Yommuu namoonni akka arganiif waa goonu akka nu dinqisiifatanii fi akka nu siimatan abdii go'achuudhaan kun wanta Waaqayyo akka goonu barbaadu miti. Waaqayyo akkan hojja'u fe'a je'ee kanan amane yoon hojja'e si biratti simboo akka naaf kennu isa ammanuun qaba. Waaqayyo akka ati na jaallattu si gochuu danda'a. Gariin keessan maaliif akka na jaallattan isin dhiba. Waaqayyo carraa biraa isiniif hin kennineef. Macaafni qulqulluun guutuun Waaqayyoon gammachiisuuf akka jiraannu nutti hima. Qolaasii'a tokko ku'an jireenya gooftaaf ta'u jiraachuuf jireenyaa fi amala keessan yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu hojii gaarii ta'ee hundumaatti ija go'achuu. Efesoon 5 ku'an. Wanta gooftaatti tolu qoraabi ragaa muuxannoo keessaniin jireenyi keessan ragaa dhaabbata caalaatti Waaqayyo kan fu'atamu haa ta'u. Ibroota 11:6 amantii malee akka gaariitti Waaqa gammachiisuun hin danda'amu. Asitti barreessee jira. Wanti nuti hojjennu amantii haa ta'u mirkaneeffachuu qabna. Sodaa eekkamsa namootaa fi fu'achuu diduu isaaniin. Hayyee! Namoota as jirtan keessaa dhukkubni gammachiisuu kan qabeeru jira. Garriin keessan kana ogumatti kan barbaadan fakkaatu. Garuu wantoota yeroo asii baatanii jijjiiruu qabdan hunda akka yaaddaniif isin dhabsa. Maal akka ta'e beektu namoota biraaf yeroo hundumaa karaa kennuu yommuu amaleeffattan ani oguman isinitti hima kana dhaabuuf amala salphaa miti. Ammallee isa qofaa miti. Namoota biraatti illee ulfaataadha. Kanaaf dirqama sii ta'a. Haa jennuuti maatii qabdaa kan ati hojii hundumaa hojjechuu barate yeroo isaan homaa hin hojjetanii ta'an. Eeyyeen! Garriin keessan harka rukutaa jirtu garriin keessan akkas ta'uu feetu. Beektuu gara mana deemtee akka sajjiin loltuutti aartee jalqabuu keerraa. Jechuusii barbaachisa ta'a. Waan tokko isin faana haasa'uun barbaada. Waaqayyoon ogumaan agahaa akka hin turreen bare. Gammadaa akka taataniif qofan waan hundaa raawwachaan ture. Kanaaf Waaqayyo ofii koof murteen akka qabaadhuu fi ofii koof akka dhaabadhu barbaadu natti dhagahama. Isaan kana hin jaallattan. Garuu waan tokkoon sitti hima. Namoonni ogumaan si jaallatu ta'e jechuun baay'ee yoo si jaallatan qajeelfama hafuurri qulqulluu akka hordoftu barbaadu. Hayyee mee asitti gaaffii muraasa haa gaafannu. Dhibee nama gammachiisuu qabda. Lakki yoo jechuu hin dandeessu ta'e osoo marii badaan sitti hin dhaga'amne. Namoota biraaf yeroo aarsaa baaftuu fi waa hojjetu jira. Sababa ofittumaan sitti dhaga'amaaf yoo jette lakki. Arguu qabdu gariin keessan maal akka fakkaatan yemmuu ilaaltan. Dhibee nama gammachiisummaaf ka'umsi guddaan wal amantaa dhabuudha. Yoo itti amante Waaqayyo akka heeyyamu kan itti amantuuf murtoo gochuu dandeessa. Namoonni jaallatanis jaallachuu baatanis. Nama gammachiistoota ta'uun yaadoo guddaa uma. Sababiinsaa yeroo baay'ee nama gammachiistoota yoo taate yeroo fi jireenya kee hojii baay'ee ofitti fe'uun dabarsita. Sababiinsaa hunduu waa sirrii fi addaa sirraa eegu waan ta'eef. Sodaa namoota kaayyoo waaqayyo siif kenne irraa akkasii hambisuuf hin eeyyamiin. Waaqayyo gammachiisuu irratti xiyyeeffadhu guutummaatti abboomamiif gatii kamii sii gaafates. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miliitoowwan Joyce Smile Ministeriin kan kaffalamee ture.